Svaret på hele andakten her Guds ord, Bibelen. Bare begynne med en kort bønn. Kjære Gud, jeg ber om at du hjelper oss alle sammen til å være våkne og til å ta til oss av det du har å vise oss i dag gjennom Guds ord. Og jeg ber om også at du velsigner meg, sånn at jeg deler det som du vil ha fram. Led meg med din hellige ånd. I Jesu navn. Amen. Ok. Ta litt kort informasjon. Det handler jo om når speiderne, de 12 speiderne, dro inn for å se på landet. Men når det gjelder Caleb, det er ikke så veldig mye informasjon å finne om Caleb i Bibelen. Ikke noe annet sted heller. Men det som står her, det er veldig viktig. Det gjentas flere ganger. Og en slik, i en narrativ tekst som mye av Mosebøkene er, så brukte man ikke store bokstaver for å fremheve noe. Man brukte ikke streker under ting for å fremheve noe, men man gjentok det. Og det som står om Caleb, hele skriften er viktig, men det som står om Caleb er veldig fremtredende. Og mens vi skal være veldig forsiktige med å lese ting inn i skriften, så kan vi allikevel lære veldig mye om Caleb ved å se på det han var igjennom, se på hans samtid, og det at han tydeligvis hadde en nær fellesfrende, en annen stor bibelsk helt, som var Josva. Og han står det veldig mye om. For å ta litt informasjon, første gang vi hører om Caleb, er i 4. Mosebok kapittel 13, hvor han identifiseres som Jefunnes sønn fra Judas stamme. Det sies at han er en kensinitt, noe som er en indikasjon på at han har en hedensk opprinnelse. Han er en høvding, og av en eller annen grunn så betyr navnet Caleb, det betyr hund, bikkje. Caleb levde også under slaveri i Egypt. Og når Gud ledet folket ut av Egypt, så var Caleb 38 år gammel. Annen informasjon om Caleb, vi vet med sikkerhet at han hadde 3 sønner og 1 datter. Og en spesiell historie hvor Caleb, når han skal innta Kiriat Sjefer, så sier han at den som inntar den byen her, så vil jeg gi min datter Aksa som kone. Vi vet ikke så veldig mye om relasjonen hans til hans datter, men jeg har selv en datter, og jeg synes det er greit å konkludere dette her som et kulturelt innslag, og ikke som en applikasjon vi tar til oss i dag. Men vi kjenner best Caleb, som jeg sa, med de 12 speiderne. Og den skal vi lese snart. Men jeg regner med at de fleste kjenner til historien allikevel, så jeg vil fortelle om hvordan Caleb utmarkerte seg. Han var kjent for å være fryktløs og villig til å gå i kamp. Og da er det store spørsmålet, hva er det som gjorde han fryktløs? Han så Rødehavet dele seg. Han så ildstøtten om natten og skystøtten om dagen som ledet dem. Han opplevde manna fra himmelen og vann som sprang ut fra en klippe. Han så Gud straffe trassighet og ulydighet, og han så Gud velsigne lydighet. Han fikk oppleve mirakler helt utenom det vanlige, da Gud straffet Egypt og ledet hans folk ut. Og jeg har mange ganger før tenkt at om jeg bare hadde opplevd et sånt mirakel, da hadde jeg fått tro til det ene og det andre. Så det er det store spørsmålet. Var det disse miraklene og opplevelsene som gjorde Caleb fryktløs? Svaret er nei. For det var over 600 000 andre menn, forutenom kvinner og barn, som fikk ta del i akkurat de samme opplevelsene. Og det var ingen av dem, med unntak av en som vi kjenner til, fikk en slik fryktløs ånd i seg. Så hva var det da som var annerledes med Caleb? Om mosebøkene hver for seg skrevet kronologisk, noe jeg i stor grad tror de så hadde de allerede da opplevd å være i krig. De hadde kriget mot amalekittene, som kjenner til hvor Moses sto og løfta hendene, og så lenge han holdt hendene oppe, så hadde de fremgang, og når han senka hendene, så hadde de tilbakegang. Noe som viste at Gud var sterkt med dem, også i krig. Så det var ingen grunn for disse 10 speiderne å ikke ville gå inn i landet. Det som den store forskjellen på Caleb og resten av folket, så sier Gud i 4. Mosebok, kapittel 14. Dere slo opp i kapittel 13, dere kan godt bare slå opp side til, i vers 22-24. Og her står det, «Fordi alle disse mennene som har sett min herlighet og tegnene jeg gjorde i Egypt og i ørkenen, har satt meg på prøve disse 10 gangene uten å høre min røst, så skal de sannelig heller ikke få se det landet jeg tilsverget deres fedre. Heller ingen av dem som viste forakt for meg skal se det. Men fordi det en annen ånd i min tjener Caleb, og han har fulgt meg helt og fullt, vil jeg føre ham inn i det land han kom i, og la etterkommerne hans få arve det.» Og det, disse konsekvensene om at ikke de får lov til å komme inn, det fortelles flere ganger i Bibelen. Det som jeg synes greit å merke meg, er at det står om Caleb at han helt og fullt fulgte Gud. I Josua kapittel 14, de korte vers 6-15, så står det hele 3 ganger. Og i hele Bibelen så står det 7 ganger om at Caleb helt og fullt fulgte Gud. Og det står det ikke om noen andre. Jeg tror det står om om Salomo en gang, men det før alt rakna for han. Det som gjorde at Caleb tenkte annerledes, det var at han hørte på Guds ord, talt gjennom Moses, og han trodde på det. Josua bekrefter dette. Det her handler om i kapittel 14, vers 7. Det her etter at de hadde speidet, hvor det fortelles, og jeg kom tilbake til ham, altså Moses, med det ord som jeg hadde fått i mitt hjerte. Og det ordet var tydeligvis å gi en god rapport og bygge tro på at de kunne innta landet. Men da, som også det i dag, så mengden dessverre ofte mer hørbar, og frykt ofte mer smittsomt. Noe annet som utmerket seg med Caleb var at han ikke var noe videre imponert over Anaks sønner. De skremte han ikke, og Caleb drev ut de 3 sønnene til Anak. Og det verdt å merke seg at det var disse og deres tilsynelatende fryktsomme rykte som i stor grad skremte de 10 speiderne 40 år tidligere. Og nå fikk Caleb innta akkurat deres land, og Caleb bosatte seg der i Hebron, hvor Anaks sønner holdt til. Da leser vi i 4. Mosebok, kapittel 13, så leser jeg i vers 25-33. Etter å ha speidet på landet i 40 dager, vendte de tilbake. De dro av sted og kom tilbake til Moses og Aaron og hele menigheten av Israels barn i Paranørkenen ved Kadesh. De avla vitnesbyrd for dem og for hele menigheten, og de viste dem frukten fra landet. Dette fortalte de ham og sa, «Vi kom til det landet du sendte oss til, og sannelig, det flyter med melk og honning, og her noen av frukten derfra. Men det et mektig folk som bor i landet. Byene befestede og meget store. Dessuten så vi etterkommerne av Anak der. Amalekittene bor i landet i sør. Hetittene, jebusittene og amorittene bor oppe i fjellene. Kananeerne bor ved havet og langs bredden av Jordan. Caleb hysjet på folket foran Moses, og han sa, La oss for all del dra og ta landet i eie, for vi kan klare å få makt over det. Men mennene som hadde reist sammen med ham sa, vi kan ikke klare å dra opp mot det folket, for det sterkere enn oss. Og de talte ille om landet de hadde speidet på, og de sa til Israels barn, det landet vi har dratt gjennom for å speide på, et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der var høyvokste menn, og vi så kjempene. Anaks etterkommere stammet fra kjempene. Så vi var som gresshopper i våre egne øyne, og det var vi også i deres øyne. De speidet på landet i 40 dager. Og man rekker å få god oversikt over Kanaan på 40 dager. Jeg vet ikke om noen av dere vet hvor lang tid det tar å gå fra sør til nord. Er det noen som har innsikt i det? Så hvis jeg sier 9 dager, er det noen som vil argumentere? Jeg synes 9 dager er mye, men det tar ikke lang tid å gå gjennom med Israels land, slik det var opprinnelig. Så 40 dager så får du en god innsikt i landet. De hadde i oppgave å se om fienden var sterke eller svake, mange eller få, og om byene var som leire eller som festninger. Det kan da virke som man faktisk ønsker å se hvorvidt de skal trekke seg eller ei. Men de hadde fått et påbud om å være sterke. Og ingen går i en krig uten å regne på kostnadene. Oddsene viste seg jo ikke være på deres side. Men det var uvesentlig. De skulle være sterke. Gud hadde sagt at de skulle være sterke. Og det var Gud som hadde sendt dem. Det står i begynnelsen på kapittel 13. Herren talte til Moses og sa, send ut noen menn for å speide på Kanaans land, som jeg skal gi til Israels barn. Så Gud hadde sendt dem. Og gitt dem et løfte. Alle 12 ga gode rapporter om selve landet, men 10 av dem fryktet for fienden, som de hadde sett med sine øyne, og de satte frykt i hjertene på menigheten. Han hysjet på folk og talte dem imot, men Israels folket var trassige og lot seg ikke hysje og begynte å tale ille om landet. De talte også ille om seg selv. Han gråt og klaget hele natten og var trassige og ulydige, enda de bare rett før hadde opplevd at trassighet straffet seg. Caleb hysjer på dem, han taler dem imot, de flerrer kappene sine og sier at Herren er med oss. Men da opplever de at menigheten vender seg mot dem og ønsker å steine dem. Jeg har aldri opplevd en menighet som prøver å steine meg, men... Så applikasjonen, hva kan vi ta med oss av dette her? Caleb var en fryktløs helt, så hvordan da bli fryktløs? Jeg kjenner til å ha veldig mye frykt. Jeg er ikke mørkeredd, jeg er ikke høyderedd. Jeg kjenner ikke til noe sånt som det der, men menneskefrykt. Jeg finner ikke noe mer skremmende enn mennesker. De er skremmende vesener. Og den eneste ting som fjerner den frykten, det å lese Guds ord. Og minnes på hvem han er og det han har gjort for meg. Jeg har fått bein til å gå på. Jeg har fått øyne til å se med og øre til å høre med og munn til å tale med. Og jeg har fått hender til å gjøre gospel magic og male på sketchboard. Men mest av alt så har jeg fått frelse fra Gud. Jeg ble frelst da jeg var 21 år gammel. Ble frelst fra Guds rettmessige vrede. Jeg løp alt jeg kunne vekk fra Gud mot avgrunnen, men Gud dro meg vekk derfra. Fullstendig ufortjent nåde. Og Jesus tok den vreden som jeg fortjente da han døde på korset. Så når jeg minnes da, ved skriften, på hvem Gud er, så kommer motet mitt. Om jeg fryktløs, så kan jeg vel si at jeg har en vei å gå. Men jeg går. Og jeg har til tider grua meg til disse dagene her sånn. Til å stå foran dere og skulle ha den andakten her sånn. Men i det øyeblikket jeg satte meg ned og begynte å studere Guds ord, så kjente jeg at det bygde tro. Og det bygde mot. Og det var ikke så skummelt allikevel, fordi jeg minnes at Gud med meg. En annen ting som viktig å merke seg med Caleb, at han holdt seg med folk som var av samme kaliber. Han holdt seg med Josua. Og derfor vi også avhengige av å ha en menighet med mennesker som oppbygger hverandre i troen. Det står i 2. Krønikerne 16:9. For Herrens øyne farer over hele jorden for å styrke dem som har et hjerte som helt med ham. Har jeg et hjerte som helt med han, eller har du? Jeg må innrømme at jeg kommer til kort. Jeg har et hjerte som kanskje delvis med sofaen hjemme, med Netflix, YouTube, Facebook, Google. Betyr at jeg skal resignere og gi opp? Nei. Men det betyr at jeg har noe å strekke meg etter. Caleb hadde en helt annen ånd enn de andre. Det var fordi han var villig til å følge Gud helt og fullt, ha tro på ham og det han hadde sagt i sitt ord. Det som gjorde at Caleb tenkte annerledes, var at han hørte på Guds ord, talt gjennom Moses, og han trodde på det. Jeg personlig har mange innvendinger mot Guds ord. Der hvor det spriker mot min logikk, mine følelser, mine begjær, mine erfaringer og mine opplevelser og min forståelse. Men det helt uvesentlig. Det kommer til kort og ikke viktig i det hele tatt. Det som viktig å tro Guds ord, til tross for alle innvendingene og motstand. Vi har skriftene, vi har Guds ord. Vi trenger ikke å se Rødehavet dele seg for å tro Gud. Hvis dere husker Lazarus og den rike mannen som døde, så ba den rike mannen om at Lazarus måtte dra tilbake, at Gud måtte sende han tilbake for å advare sine brødre. Men da sa han at hvis de ikke hører på Moses og profetene, som da skriftene, så vil de heller ikke bli overbevist, selv om det sto en opp fra de døde. Så det hadde ikke hjulpet meg noen ting å se Rødehavet dele seg. Jeg vet ikke med deg, men jeg har aldri fått en trang til å lese i Bibelen ved å være med på et bønnemøte. Jeg har aldri fått en overveldende lyst til å lese i Bibelen etter en lovsangstund. Jeg har aldri fått en boost etter å åpne skriftene etter å ha vært ute og evangelisert. Men jeg har fått en trang og en overveldende lyst til å be, til å lovsynge og til å vitne om han etter å ha lest i skriftene. Jeg håper dere fikk med dere den siste poenget der. For moros skyld så søkte jeg på dataen på frykt ikke på Bibelen. Og jeg fikk 87 treff. Så det forteller jo oss noe om det.